Walasa maaw ka dɔn jamana taabolo la aide au parti politique in sera ka kɛ Mali la cogo di. An bɔlen conférence nationale la, kɛlɛ kɛlen ka ban, a fɔra ko parti politique an k'a lajɛ an ka tɔnɔmɔɲɔ bɛ se ka d'u ma cogo min n'o bɛ se k'u ka partiw ladon. Jateminɛ kɛra k'a fɔ conférence nationale la k'a man ɲi ko ka d'u ma, donc o bɔra a ma. Alpha nalen ka san saba ɲɔgɔn kɛ jamana mara la, a ye hakili jagabɔ kɛ a ka ministre des finances Sumaila o waati ala ka hinɛ la, o jateminɛ kɛ ka dɔn o ka sɔrɔ ka na sariya bolo ta pour k'a lajɛ ka dɔn ko Mali sɔrɔ k'a tilan 0,025% o wari de tun bɛ ta ka d'o ma k'a daminɛ 3 milliards la recette kan ka se 5 milliards la san kɔnɔ. Donc o wari de faralen ɲɔgɔn kan o dilen bɛ parti politique ma, a dabɔra mun kama? N'o bɛ se k'o ka chaise sara, n'o bɛ se ka baaraw kɛ, critère de tun b'a la, o critère tun ye mun ye? A ka se ka kɛ i ye député caman sɔrɔ, i ye conseiller sɔrɔ, ani n ka se i ye musow sɔrɔ, n ka se donc o bɛɛ bɛ parti ka kɛnɛya fɔ, donc o baara de kɛra n ka se sɔrɔ ka kɛ, n ka se donc wari ka d'i ma. Bi maa min bɛ kule la k'a fɔ ko ka bɔ a la, a caman bɛ yen parti mɔgɔw tɛ, association don, u parti ɲɛnama tɛ maa min bolo. Donc o kɔnɔna na olu bɛ kɛlɛ de kɛla bi, nka donc ani maa dɔw an y'a ye politique kɛnɛ kan n'olu selen bi, olu de b'a kule kɛla, donc o ye ko min ye a tɛ se ka bɛn, a tɛ se ka tɛmɛ. Filanan ye jumɛn ye? Pour que mɔgɔ kana gɛn bi, n'i y'o ko in ta k'a da k'a fɔ ko 50 millions ka di, 50 millions tɛ se ka bɛn a ko la, mun na? Parce que déjà jamana taabolo la, maa min bɛ se ka 50 millions bɔ i yɛrɛ ye, n ka se k'a fɔ i bɛ taa élection na, ça veut dire maa ɲɛnama min bɛ yen, n ka se dɔw bɛ yen, n ka se o bɛ gɛn parce que wari t'o bolo, ka ta ka fara élection wari yɛrɛ kɛcogo kan, a tɛ se ka bɛn o kɔnɔna na. Donc 25 millions tun dira pour que fɛnw ka se ka réduit, ka tila ka taa n'a ye k'a kɛ 50 millions ye, o ye fɛn min ye hakili la, maa min b'o kɛ la, n ka se donc kuma bɛ fɔla, n ka se hakili jagabɔ don, mais ma da la k'a fɔ o yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ, bi an bɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔna na. Donc 50 millions ka tɛmɛni ka gɛlɛn, ani k'a fɔ ko parti politique aide min bɛ yen k'a fɔ ko aide in ka bɔ yen bi, a bɛ gɛlɛya parce que maa min b'a ɲini olu t'a ɲinibagaw ye.
Ni laɲini o tɛna gɛlɛya dɔ don politique tɔn o ni furancɛ fanga cɛla wa?
Caman ni ye jateminɛ kɛ tile fila na, donc gɛlɛya caman wulilen don. Nimisa k'a fɔ maaw ni sima wasa baara min kɛra transition ko in na. Ibrahim Boubacar Keita gɛnlen ka se bi ma, a dabɔra jamanadenw ka se ka hɛrɛ de sɔrɔ, n'o ye lakana ye, o ka se ka sabati. Bi lakana ko in yɛrɛ tɔ bɛ juguya la ka tɛmɛ a bɛɛ kan. N'an bɔra o kɔnɔna na, bi jateminɛ kɛra k'a fɔ yɛlɛma min ɲinilen don fasodenw fɛ, donc yɛlɛma ma se ka kɛ, mɛ mun y'a to a ma se ka kɛ? Mɛ janfa bɔra anw ni ɲɔgɔn cɛ. Maa min tun ye kɛlɛ kɛ, ni kɛlɛ tun ma ban, n'olu y'o yɛrɛ sama ka bɔ a la, ka tila k'u ka mɔgɔw di ka kɛ premier ministre, ka tila k'u ka mɔgɔw di ka kɛ gouvernement ye, bi n ka donc ka tila k'u ka mɔgɔw di ka kɛ conseiller, n ka donc olu nimisa tɛ wasa la, n ka donc o caman bɛ kule la bi. A ka fisa n ka maaw ka jamana taabolo lajɛ, ka jamana hɛrɛ lajɛ, o yɛrɛ ka hakilinaw bila n ka pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na. Effectivement ni maaw tun farala ɲɔgɔn kan fo ka na se bi ma, an tun ye min ɲini n ka donc o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ.